Գլուխ 32-րդ. Երբ Բազեի աչքի փոքրիկ զորախումբը հավաքվեց, հետախույզը վերցրեց հրացանը և նշան տալով, որ հետևեն իրեն, մի քանի տասնյակ ֆուտ ետ դարձավ դեպի գետը, որը նրանք հենց նոր անցել էին. Այստեղ նա կանգ առավ, սպասեց մինչև որ ռազմիկները հավաքվեն նրա շուրջը, և դելավարների լեզվով հարցրեց.
«Երիտասարդներից որևէ մեկը գիտե արդյոք, թե ուր է գնում այս գետը»։
Դելավարներից մեկը ձեռքը պարզեց և ցույց տալով, թե ինչպես են միանում երկու մատը ափի մոտ, պատասխանեց.
«Մինչև որ արեգակը իր ճանապարհն անցնի, փոքր ջրերը կխառնվեն մեծերին»։ «Ես այդպես էլ կարծում էի»,
ասաց հետախույզը, աչքը գցելով ծառերի արանքների մեջ գտնված լուսանշույլներին։
«Դատելով գետի ուղությունից, ինչպես նաև լեռների դասավորությունից, մենք պետք է գնանք քողարկվելով այս ափերով մինչև այն ժամանակ, երբ տեսնենք հուրոններին»։
Ռազմիկները սովորական համառոտ բացականչություն արին, որը համաձայնություն էր արտահայտում, բայց նկատելով, որ առաջնորդը արդեն պատրաստվում է զորախմբի գլուխն անցնել, նշան արին, որ դեռ բոլորը պատրաստ չեն։ Բազեի աչքը, որ շատ լավ էր հասկանում այդ հայացքների նշանակությունը, շրջվեց ու տեսավ, որ զորախմբի ետևից գալիս է երգեցողության ուսուցիչը։
«Գիտեք, բարեկամս»,
լուրջ և հպարտության որոշ երանգավորումով, որը բխում էր իր վրա դրած պարտականությունը գիտակցելուց, հարցրեց հետախույզը.
«Որ այս խումբը ընտրովի քաջերի մի խումբ է, որը գտնվում է այնպիսի մարդու հրամանատարության տակ, որը նրանց անգործ չի թողնի. գուցե 5 րոպեից հետո և ոչ ավելի, քան կես ժամից, մենք պետք է քայլենք հուրոնների մեռած կամ կենթանի դիակների վրայով»։
«Թեև ձեր մտադրություններին տեղյակ չեմ»,
առարկեց Դավիթը, որի երեսը քիչ կարմրել էր, և սովորաբար հանդարտ, ոչ արտահայտիչ աչքերը արտասովոր կրակով էին փայլում։
«Սակայն ես երկար ժամանակ ճանապարհորդել եմ այն աղջկա հետ, որին դուք որոնում եք. մենք միասին շատ ուրախություն և վիշտ ենք կրել. Այժմ ես, թեև զինվորական չեմ, բայց ուրախությամբ պատրաստ եմ սուր կապել և կռվել նրա համար»։
Հետախույզը տատանվում էր, կարծես մտածելով, թե կարելի է արդյոք այդպիսի տարօրինակ կամավոր ընդունել։
«Դուք զենքի հետ վարվել չգիտեք»,
ասաց նա վերջապես։
«Իհարկե, ես պարծենկոտ արյունարբու գողիաթը չեմ»,
առարկեց Դավիթը, իր խայտաբղետ անճոռնի հագուստի տակից պարսատիկը հանելով։
«Բայց գուցե թույլ Դավիթն էլ ձեզ համար օգտակար լինի. պատանի հասակում ես պարսատիկով շատ եմ վարժություններ կատարել, և երևի նրա գործածությունը բոլորովին չեմ մոռացել»։
«Այո»,
ասաց Բազեի աչքը, սառնորեն դիտելով փոքը և պարսատիկը։
«Այս բանը երևի պետք կգա նետերի և մինչև անգամ դանակների դեմ. բայց ֆրանսիացի յուրաքանչյուր մինգի լավ հրացան են մատակարարել. ասենք դուք կրակի մեջ անվնաս մնալու առանձին շնորք ունեք, և որովհետև այդ բանը ձեզ մինչև այժմ հաջողվել է… Մայոր, ձեր հրացանի շնիկը բարձրացված է. ժամանակից առաջ հրացան արսակելը կարող է մեզ բոլորովին իզուր կորցրած 20 գանգամաշ կարժենալ. այդ պատճառով էլ դուք կարող եք մեր ետևից գալ. դուք ձեր աղաղակներով կարող եք մեզ պետք գալ»։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամս»,
պատասխանեց Դավիթը, իր պարսատիկի համար քարեր պատրաստելով։
«Թեև ես սպանելու ցանկություն չունեմ, բայց սաստիկ կվհատվեի, եթե դուք ինձ ձեզ հետ չվերցնեիք»։
«Հիշեցեք»,
ասաց հետախույզը, բազմը նշանակալից խփելով իր գլխի այն տեղին, որը դեռ չէր առողջացել համուտի գլխին։
«Մենք գնում ենք կռվելու և ոչ թե նվագելու. մինչև ռազմական կոչը լսելը, պետք է խոսեն միայն հրացանները»։
Դավիթը գլխով արավ,
կարծես թե այդ պայմաններին հավանություն տալով։ Բազեի աչքը մի անգամ էլ ուշադրությամբ նայեց իր ուղեկիցներին և ապա առաջ շարժվելու նշան արեց։ Նրանց ճանապարհը մոտ մի մղոն անցնում էր գետի երկարությամբ։ Թեև զառիթափ ափերը և գետը շրջապատող թփերը թաքցնում էին ճանապարհորդներին, բայց այնուամենայնիվ նրանք ձեռք էին առնում այն նախազգուշությունները, որոնք հայտնի էին հնդկացիներին. աջ ու ձախ կողմից գնում կամ ավելի ճիշտ սողում էին ռազմիկները, աչալրջությամբ նայելով անտառին։ Յուրաքանչյուր անգամ, մի քանի րոպեից հետո, զորախումբը կանգ էր առնում և զգայուն ականջներով լսում որևէ կասկածելի ձայն, չի լսվում արդյոք։ Սակայն նրանք բոլորովին անարգել հասան այնտեղ, որտեղ փոքրիկ գետը կորչում էր մեծի մեջ։ Այստեղ հետախույզը կրկին կանգ առավ և սկսեց նայել չորս կողմը, որ տեղեկություններ հավաքի։
«Կռվելու համար փառավոր օր կլինի»,
ասաց նա Խեյվորդին անգլերեն, նայելով երկնքում շարժվող մեծ ամպերին։
«Պայծառ արեգակը և փայլող փողը անվրեպ նշանառության վրա բարեհաջող ազդեցություն ունեն. ամեն ինչ լավ է մեզ համար. քամին փչում են նրանց կողմից, այնպես որ մենք կլսենք նրանց աղմուկը և կտեսնենք նրանց ծուխը. իսկ սա քիչ բան չէ. այնինչ եթե սկզբում մեր կողմից պայթյուն լսվի, նրանք կիմանան, թե բանն ինչ է. բայց ահա վերջանում է մեր քողարկումը. ջրաշները այս ափերում ապրել են հարյուրավոր տարիներ, և այժմ նրանց մառանների և թումբերի միջև, ինչպես ինքներդ տեսնում եք, շատ կոճղեր կան, բայց քիչ ծառեր».
Հենց որ զորախումբը ծառերի քողարկումից դուրս եկավ, ետևից մի քանի հրացանի համազարկի ձայն լսվեց, և դելավարներից մեկը վերց հատկեց, և ողջ հասակով ընկավ գետնին, մեռած։
«Ես հենց այսպիսի սատանայական խաղից էի վախենում նրանց կողմից»,
բացականչեց հետախույզը անգլերեն, և մտքի արագությամբ ավելացրեց դելավարական լեզվով.
«Կանգնեցեք ծառերի պաշտպանության տակ քաջերս, և ապա կրակեցեք»։
Զորախումբը մի ակնթարթում ցրվեց, և մինչև Խեյվորդը զարմանքից սթափվեց, տեսա, որ մնացել է դավթի հետ։ Բարեբախտաբար հուրոնները արդեն նահանջել էին, և նրանք թշնամու կրակոցներից անվտանգ էին։ Բայց ըստ երևույթին, գործերի այդպիսի դրությունը երկար չէր կարող շարունակվել։ Հետախույզը առաջինը սկսեց հետապնդել փախչողներին, իրար ետևից կրակելով և մի ծառից դեպի մյուս ծառը վազելով, որովհետև թշնամին դանդաղորեն նահանջում էր։ Ըստ երևույթին, հուրոնների առաջին հարձակմանը քիչ ռազմիկ էր մասնակցում, սակայն նրանց թիվը գնալով աճում էր, որովհետև առջևում գտնվողները նահանջում էին, և շուտով նրանց պատասխան կրակը իր ուժով համարյա թե հավասարվեց հարձակվող դելավարների կրակոցներին։ Խեյվորդը նետվեց կռվողների կենտրոնը և իր ընկերների օրինակով շարունակ կրակում էր իր հրացանը։ Քանի գնում, կռիվն ավելի համար և ուժեղ էր դառնում։ Վիրավորներ քիչ կային, որովհետև երկու զորախմբերն էլ ծառերի պաշտպանության տակ էին։ Բայց բախտը սկսեց հետսհետե դավաճանել Բազեի աչքին և նրա զորախմբին։ Սրամիտ հետախույզը շուտով նկատեց իրեն սպառնացող վտանգը, բայց չգիտեր ինչպես օգնել։ Նա հասկանում էր, որ նահանջելը կարող էր ավելի վտանգավոր լինել։ Այդ պատճառով էլ որոշեց մնալ նույն տեղում, թեև տեսնում էր, որ թշնամիների թիվը թևից գնալով ավելանում է։ Դելավարների համար ծառերի պաշտպանության տակ մնալը դժվարացավ։ Նրանք համարյա թե կրակոցները դադարեցրին։ Այդ դժվար րոպեին, երբ նրանք մտածում էին, որ թշնամի ցեղը հետսհետե շրջապատում է իրենց, հանկարծ անտառի կամարների տակից, այնտեղից, որտեղ ունկասն էր, կրակոցներ և մարտակոչ լսվեց։ Այս հարձակման արդյունքները իսկույն իրենց ճանաչել տվին, և հետախույզին ու նրա բարեկամներին պատճառեցին մեծ թեթևություն։ Ըստ երևույթին, թշնամիները սխալվել էին իրենց հետապնդող զորախմբի թվի գնահատման մեջ, և հուրոնների մեծ մասը սկսեց նոր թշնամու դեմ կռվել։ Բազեի աչքը և ձայնով և սեփական օրինակով խրախուսում էր իր ռազմիկներին, և հրամայեց հարսակվել թշնամու վրա որքան կարելի է եռանդուն կերպով։ Ռազմիկները իսկույն և հաջողությամբ կատարեցին իրենց առաջնորդի հրամանը։ Հուրոնները ստիպված էին նահանջել, և կռիվը ավելի բաց տեղից, ուր սկսվել էր, փոխադրվեց թավուտը, որտեղ հարձակվողների համար թաքնվելը ավելի հարմար էր։ Այստեղ կռիվը շարունակվեց մեծ եռանդով, և ըստ երևույթին կասկածելի հաջողությամբ։ Թեև դելավարներից ոչ ոք չսվանվեց, բայց շատերը նրանցից արյուն կորցնելուց թուլացան, որովհետև շնորհիվ զորախմբի անշահավետ դիրքի վիրավորներ արդեն շատ կային։ Բազեի աչքը օգտվեց հարմար առիթից, որ կանգնի այն ծառի տակ, որը ծածկում էր խեյվորդին։ Ռազմիկներից շատերը նրան մոտիկ էին, քիչ ավելի աչ, և շարունակում էին հաճախակի, բայց ապարդյուն հրաձգությունը թաքնված թշնամու վրա։
«Դուք երիտասարդ մայոր»,
ասաց հետախույզը, եղջերու կոտորողի կոթ իջեցնելով գետնին և հենվելով փողին։
«Գուցե հարկ լինի, որ դուք որևէ բանակ տանեք մինգերի դեմ. դուք տեսնում եք, որ այստեղ գլխավորը ձեռքերը արագ շարժելու մեջ է, աչքի դիպուկության և ծածկույթ գտնելու կարողության մեջ. Դե, դուք ինչ կանեիք այստեղ, եթե ձեր հրամանատարության տակ ամերիկյան թագավորական զորքեր լինեին»։
«Սվինները ճանապարհ կբանային»։
«Այո, դուք խելոք եք խոսում սպիտակ մարդու հայեցակետով, բայց այստեղ անապատում առաջնորդը պետք է հարցնի իրեն, թե քանի կենթանի մարդ կարող է զոհել»։
«Ավելի լավ է, որ ուրիշ ժամանակ խոսենք այդ մասին»,  նկատեց խեյվորդը։ «Իսկ հիմա հարձակման չդիմենք արդյոք»։
«Ես վատ բան չեմ համարում, երբ մարդը իր հանգստության ռոպեն անց է կացնում օգտավետ խոհերով»,
պատասխանեց հետախույզը։
«Ինչ վերաբերում է հարձակմանը, ապա այդ միջոցը այնքան էլ սրտովս չէ, որովհետև հարկ է լինում մի քանի գանգամաշկ զոհել. ասենք»,
ավելացրեց նա, գլուխը թեքելով և լսելով հեռավոր կռվի աղբուկը,
«եթե մենք ուզում ենք օգտակար լինելուն կասին, ապա պետք է ճանապարհ բացանենք»։
Նա վճռական տեսքով արագ շրջվեց, և իր հնդկացիներին իրենց լեզվով մի քանի խոսք գոռաց։ Ի պատասխան նրա խոսքերի աղմուկ բարձրացավ, և բոլոր ռազմիկները շտապով դուրս եկան իրենց ծածկող ծառերի ետևից։ Տեսնելով միանգամից իրենց առաջ դուրս եկած այդքան սև կերպարանքներ, հուրոնները արագ համազարկ տվին, և դրա հետևանքով անհաջող։ Իսկ դելավարները, մեծ ոստյուններ անելով, վազեցին անտառը, ինչպես ավարի հոտ առած հովազներ։ Բոլորից առաջ Բազեի աչքն էր։ Նա թափահարում էր իր սարսափելի զենքը և իր օրինակով ոգևորում մարտիկներին։ Հուրոնների ծեր ու փորձված ռազմիկներից ոմանք, որոնց թշնամու զորախաղը չէր սարսափեցնում, իրենց հրացանները կրակեցին, և դրանով արդարացրին հետախույզի երկյուղը, սպանելով զորամասի առջևը կանգնած երեք ռազմիկի։ Սակայն հարվածը սրընթաց հարձակումը չկանգնեցրեց։ Դելավարները ներս խուժեցին այնտեղ, ուր թաքնված էր թշնամին, և շուտով ոչնչացրին դիմադրության բոլոր փորձերը հուրոնների կողմից։ Ձեռնամարտը տևեց մի րոպե։ Շրջապատվածները արագ նահանջեցին, մինչև հասան թավուտի դիմացի ծայրը, որտեղ նստեցին ծածկույթի տակ, կռվելով համառ ու կատաղի։ Այդ վճռական րոպեին բախտը կրկին սկսեց դավաճանել դելավարներին։ Հուրոնների ետևից հրացանի պայթյուն լսվեց, և գնդակը շվվացնելով դուրս եկավ ջրաշների խրճիտների միջից։ Կրակոցից հետո սարսափելի, կատաղի մարտակոչ լսվեց։
«Սագամորն է խոսում»։
բացականչեց բազեի աչքը և կոչին պատասխանեց իր ամպրոպային ձայնով.
«Դե, այժմ մենք շրջապատել ենք նրանց առջևից ու թիկունքից»։
Այս կրակոցի ազդեցությունը հուրոնների վրա ապշեցուցիչ էր։ Թիկունքի հարձակումից հուսահատված ռազմիկները միանգամից ցրվեցին, բացի փախուստից ոչ մի բանի մասին չմտածելով։ Նրանցից շատերը ընկան դելավարների գնդակներից ու հարվածներից։ «Մենք կանգ չենք առնի հետախույզի և չինգաչկուկի տեսակցության, Խեյվորդի ու Մունրոյի ավելի հուզիչ հանդիպման փաստի վրա»։ Բավական էր մի քանի կարճ, արագ ասված խոսքեր, որ բացատրեն երկու զորախմբի դրությունը։ Հետո բազեի աչքը իր զորախմբին ցույց տվեց Ագամորին, և գլխավոր ղեկավարությունը հանձնեց մոհիկանների առաջնորդին։ Նա զորախմբին ետ կանչեց թավուտի միջով։ Այն հարթության վրա, որտեղ պաշտպանվելու համար շատ ծառեր կային, նա հրամայեց կանգ առնել։ Առջևում գետին իջնում էր բավականին զառիթափ, և դելավարների աչքերի առաջ ձգվում էր մի քանի մղոն երկարությամբ նեղ, մութ, անտառոտ կիրճ։ Այս խիտ անտառում ունկասը դեռևս շարունակում էր կռվել հուրոնների գլխավոր ուժերի հետ։ Մոհիկանը և նրա բարեկամները մոտեցան քարափի ծայրին և սկսեցին ուշադրությամբ լսել նրանց ականջներին հասնող կռվի աղմուկը։ Մի քանի թռչուն երկյուղից դուրս էին թռել իրենց բներից և թռչում էին հովտի ծառերի վրայով։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, ծառերի վրա բարձրանում էին ծխի թեթև քուլաներ, ցույց տալով, թե որտեղ է ամենաուժեղ կռիվը։
«Կարծես պատերազմի դաշտը դեպի վերև է շարժվում»,
ասաց Դունկանը, գլուխը թեքելով գետի այն կողմը, որտեղից նոր համազարկ լսվեց։
«Եվ եթե մենք թշնամուն հարվածենք այստեղից, թերևս մեր բարեկամներին քիչ օգուտ կտանք»։ «Հուրոնները կծրվեն դեպի կիրճը, որտեղ անտառ ավելի խիտ է»,
ասաց հետախույզը։
«Եվ այն ժամանակ մենք նրանց թևում կլինենք»։ «Գնա, Սագամոր, դու հազիվ կարող ես ժամանակին հասնել, որ մարտակոչ հայտարարես և քո երիտասարդ ռազմիկներին կռվի տանես. ես կմնամ այստեղ»։ «Դու ինձ ճանաչում ես, մոհիկան»։ «Ոչ մի հուրոն թիկունքից չի մոտենա քեզ առանց եղջերու կոտորողի նախազգուշացման»։
Հնդկական առաջնորդը մի րոպե կանգ առավ, դիտելով կռիվը։ Երկու զորախմբերն էլ քարափով վեր բարձրացան, որը ճիշտ նշան էր, թե դելավարները հաղթել են։